Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Posjetom Sarajevu visoki zvaničnici Evropske unije završili predstavljanje strategije proširenja za Zapadni Balkan. Analitičar Vedran Džihić.
Koliko smo čuli od predsjednika komisije Junckera, taj datum 2025. je samo mogućnost. Znači mogućnost ako reforme u Srbiji i Crnoj Gori budu išle zaista onakvim tempom kakvih trenutno očekujemo.
Vanja Crnojević, Bosanka u Cirihu, pomaže migrantima u Srbiji.
Ono što je meni najviše smetalo u Švicarskoj kad sam došla iz Bosne i Hercegovine, da ljudi misle da si iz neke zemlje gdje nemate ni vodu, ni struju, gdje si primitivan, gdje nisi putovo.
Korupcija i nepotizam na crnogorski način.
Imate situacija gdje su nekim čudom rođaci, prijatelji, partijski sudružnici na određenim pozicijama, kupovanje i prodavanje usluga poput glasova u zakonodavnim tijelima, činjenje usluga organizacijama, davanje diplomatskih mjesta na egzotičnim destinacijama.
Predstavljamo i mladu genetičarku iz Travnika.
24-godišnja genetičarka Adla Kahrić iza sebe ima više od 30 znanstvenih radova, sudjelovanje na brojnim međunarodnim konferencijama, a ovih dana je i izabrana za voditeljicu jednog od naučnih timova National Geographica.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina je danas predala odgovore na upitnik predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru, koji je posjetom Sarajevu završio balkansku turneju, tokom koje je razgovarao o strategiji koja bi u evropsku porodicu uključila zemlje Zapadnog Balkana. Po prvi put su odgovori na upitnik predati u zemlji koja je na njih odgovarala, a ne u Briselu i lično tako visokom funkcioneru Unije, kao što je to predsjednik Europske komisije. Šta može donijeti strategija o ovom dijelu Europe analizirao je Vedran Džihić, predavač na Univerzitetu u Beču. Iz te analize izdvajamo jednu ocjenu.
Evo, koliko smo čuli od predsjednika komisije Junckera, taj datum 2025. je samo mogućnost. Znači mogućnost ako reforme u Srbiji i Crnoj Gori budu išle zaista onakvim tempom kakve ih trenutno očekujemo. Ja mislim da strategija jeste važan iskorak, ali se ništa suštinski nije još promijenilo, s tim što je došlo do jedne dodatne opasnosti u cijelom procesu. Može se desiti da na neki način povećavanje očekivanja, a trenutno su očekivanja velika, očekuje se puno od strategije, očekuje se puno od samita u Sofiji i tako dalje, može dovesti, ako ne desi se zaista neke prave reforme i pravi pomaci u regiji, može dovesti do jednog procesa otrežnjavanja i buđenja u jednom sličnom stanju koje smo imali i prije strategija, to je jedna letargična Europska unija, zabavljena sa vlastitim problemima, a njih ima trenutno jako, jako mnogo. Znači sad imamo veliku debatu o budžetu, pa imamo pitanje Poljske i Mađarske koji se suštinski su protive ovako Europskoj uniji, imamo pitanje kako će izgledati neka nova reformska dinamika Europske unije na čelu sa Macronom i Merkel. Tako da još uvijek suštinski postoji previše znakova pitanja i ja mislim da u ovom momentu ne možemo da nađemo pravi odgovor da li će ova strategija donijeti pravu promjenu, jer suštinski na kraju kada podvučemo crtu stoji jedno, a to je da prijema Zapadnog Balkana u Europsku uniju neće biti ako Europska unija kao politički projekat ne osmisli samu sebe i suštinski institucionalno kao jednu novu zajednicu zasnovanu na demokratskim vrijednostima bez cijepanja članica u liberalni blok, desno populistički ili ne znam ja kakav. Znači ako ne dođe do tog nekog suštinskog procesa u Europskoj uniji, mislim da takva i ovakva rastrgana Europska unija nikada neće biti spremna za prijem zemalja Zapadnog Balkana i da onda naravno i 2025. će biti čista makulatura.
Vijesti iz Europske unije.
Koliko je Bosnu i Hercegovinu koštalo sporo približavanje Europskoj uniji i kaskanje za zemljama regije? Ovako to vidi ekonomska analitičarka Svetlana Cenić.
Ja mogu to da računam i trebalo bi. U ekonomiji se to uvijek računa preko oportunitetnih troškova, odnosno troškova propuštenih mogućnosti, košta nas izuzetno loš imidž. Kao što vidite, ni domaći neće da investiraju, a kamoli inostrani da dođu. Košta nas toga što nas gledaju sa prezirom, i to je imidž Bosne i Hercegovine. Na prvo mesto postavljamo ne domaće investicije, jer privreda u svakoj zemlji je rob kolektivnog razmišljanja. Znači, ako vidite, kolektivno razmišljanje je obeshrabrujuća činjenica da što više, što sve više ljudi odlazi, da se ništa ne dešava i ništa ne rešava osim prodavanja neke magle, onda to i obeshrabruje i privredni sektor da čini bilo šta. Ali isto tako i stanovništvo da uzme sudbinu u svoje ruke pa da traži bolje i traži bolja prava. To su troškovi koji se ne mogu izmeriti ničim. Ja kažem, kad bi mogli da stavljamo to na papir, to su milijarde u pitanju koje nikada nikome neće nadoknaditi. Jedino što ne možete nadoknaditi, to je vreme. Vreme smo izgubili, ja se često pitam šta mi se to desilo zadnjih 20 godina, šta je to pojelo tih 20 godina, jer stalo je nešto, evo sad će i ono nikad. Ja sam dala samo jedan podatak, pogledajte natalitetnu strukturu, evo u federaciji koja je uvijek beležila veći natalitet, podaci 996. a 2016. kažu da je u 2016. 15.000 manje rođenih beba nego u 96. Znači, 96. imali smo nadu, imali smo želju da bude bolje, nekoga optimizma, nešto, daj da idemo. Šta imamo 2016. apatiju, ljudi kao da su digli ruke i od sebe, odlaze, manje rađaju, teško se odlučuju uopšte da svojoj deci priušte istu onu agoniju kroz koju prolazimo, evo svi, a to je neko razapinjanje između onoga što bi se zaista moglo i onoga što je na sceni.
Vijesti iz Evropske unije.
Europarlamentarac Ivan Jakovčić izrazio je zadovoljstvo time što je Odbor za regionalni razvoj prihvatio amandmane koje je podnio na izvještaj Europskog parlamenta o ulozi Europske unije regija i gradova u implementaciji Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Jakovčićevi amandmani naglašavaju važnost poštivanja principa supsidijarnosti i pozivaju na izravnije uključivanje regionalnih vlasti, gradova i opština u borbu s klimatskim promjenama.
Prihvaćanjem ovih amandmana Europski parlament je još jednom potvrdio svoju iskrenu privrženost svim onim temeljnim vrijednostima Europske unije, a supsidijarnost je u tom kontekstu jedna od temeljnih vrijednosti. Naravno da lokalne i regionalne zajednice znaju najbolje što građanima treba, a klimatske promjene nažalost osjećamo na svakom koraku i to osjećamo ih tamo gdje živimo. Prema tome, vrlo je važno bilo uključiti i gradove i regije u borbu protiv klimatskih promjena. Ovim amandmanom koji je prihvaćen Europski parlament potvrđuje tu svoju opredijeljenost i sada je naravno i na komisiji, a pogotovo na nacionalnim vlastima, da prepoznaju vrijednost lokalne i regionalne samouprave. Ne samo u Hrvatskoj, i drugdje u Europi, negdje je to više, negdje je to manje, u Hrvatskoj nije nikako to prepoznato i zato pozivam vladu da naročito za one županije i one gradove koji su uz more, ali i one unutrašnjosti koji pate od problema klimatskih promjena, poljoprivreda jedan od tih momenata, u svakom slučaju, mislim da je ovime otvoren put da svi shvate da treba izaći u susret županijama i gradovima i općinama u Hrvatskoj.
U Banja Luci je održana konferencija o europskim integracijama Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, koju je otvorio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. O tome šta je Ivanić rekao, kao i drugi učesnici konferencije, prenosi Gojko Veselinović.
Razgovaralo se o ulogama parlamenata na putu europskih integracija, gdje je istaknuto da je unaprijeđen njihov rad u skladu sa europskim preporukama, te su data uvjeravanja o skorom kompletiranju odgovora na pitanja iz upitnika Europske unije. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnada kaže da je poslata poruka kako su sve nadležne institucije posvećene nastavku europskog puta BiH.
Svima nama je otvoren prostor da onoliko brzo koliko budemo spremni sa svojim institucijama se krećemo naprijed.
član predsjedništva BiH Mladen Ivanić kaže da se uskoro očekuje posjeta najviših funkcionera EU koji dolaze sa jasnim opredjeljenjem da Zapadni Balkan postane dio Europe.
Desila se migrantska kriza, desio se Brexit i Europi je potrebno nekoliko pozitivnih stvari, a to je proširenje. I zato mislim da su oni vrlo iskreni kada je sada u pitanju proširenje i da zaista imamo šansu.
Jadranka Joksimović, ministar evropskih integracija Republike Srbije, kaže da će oni svojim iskustvom pomagati regionu da ostvari napredak ka evrointegracijama.
Biti lider trenutni u procesu evropskih integracija za nas znači i dodatnu obavezu da svima drugima, našim susjedima, zemljama sa kojima želimo da imamo najbolje moguće odnose, pomognemo u svakom pogledu i tehničkom i političkom, i mi smo to i do sada radili.
Izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Dan Predak, kaže da BiH može vrlo brzo postati član Europske unije ako ispuni tri preduslova. Borba protiv korupcije osnovni je preduslov za članstvo, jer zemlja sa stepenom korupcije koju ima BiH ne može biti članica unije. Drugi uslov je sloboda medija, koji ne smiju biti pod partijskom kontrolom, a treći uslov je da vlasti na svim nivoima rade za narod, a ne za partije.
Eurozona. Kada je prvi put vidjela slike migrantske patnje, odnosno pokušaje nesretnih ljudi iz Sirije, Iraka, Afganistana i drugih zemalja Azije i Afrike da se domognu evropskih zemalja, Vanja Crnojević donijela je odluku da mora pomoći. Preko Facebooka počela je okupljati prijatelje, ali i skupljati novac kako bi pomogla. I tako je prvi put otišla u Preševo na jug Srbije, a od tada više ne broji koliko puta je stigla u tamošnje kampove. Vanja Crnojević je naša gošća. Da krenemo od nekih osnovnih biografskih podataka Vanje Crnojević, koja je 1980. godište, a rođena je u Maglaju.
Magla sam napustila 1991. Moji roditelji su već bili u Švicarskoj. 1989. su one otišli u Švicarsku. I 1991. kad je počelo to sve u bivšoj Jugoslaviji, moji su roditelji došli po mene, ja nisam ni znala da idem za stalom. Tad je rat još bio daleko od svega i ostala sam tamo i u meni je uvijek se budila ta želja da pomognem. Uvijek sam se pitala zašto ja imam tu sreću da budem u jednoj sigurnoj zemlji dok drugi ljudi nemaju, i evo, ono što sam htjela, tako sam i dobila.
Kako se javila ideja za pomoć ljudima koji bježe iz svojih domovina?
Pa ideja se javila kad sam na televiziji vidjela da je ta kriza počela i da u Makedoniji, Srbiji, granica između Makedonije i Srbije, da je jako puno ljudi, da nemaju krov nad glavom, i tako sam odlučila da krenem i da pomognem.
Kako je, Vanja, bilo na početku i koliko vas danas radi u kampovima za migrante?
Na početku sam došla sama ovdje u Preševo. Iskupila sam neki par od prijatelja, tako da sam došla bez organizacije, bez plana da pomognem, i ostala sam tu. Poslije možda mjesec dana sam registrovala svoju organizaciju u Švicarskoj i počelo je malo ozbiljni rad. To je bilo u augustu 2015. godine. 7 ljudi je u udruženju Border Free u Švicarskoj koji radi više u administraciji, a ovdje u Preševu imamo 6 zaposlenih i volontere iz Švicarske. Broj je između 10 i 15. Trenutno smo u kampovima u Preševo, Bujanovac i Vranje. Znači u 3 kampa radimo, gdje imamo izgrađene škole, imamo sportske aktivnosti, imamo kafić sa bibliotekom na farsi i arapski jezik, imamo workshopove sa ženama, posebno sa muškarcima, IT kurseve, imamo mobilnu stomatološku kliniku, na to smo posebno ponosni, i radimo specijalne potrebe, znači sa doktorima u kampu, ako nekom treba proteza za nogu ili ortopedske cipele, naočale i takve stvari. 2 sedmice sam u Švicarskoj, 2 sedmice sam na terenu sad, da li je to Srbija ili Grčka, prošle godine smo radili u Grčkoj.
Upravo ste na terenu u Preševu, možete li prenijeti šta se dešava, ima li mnogo djece?
Imamo jako puno djece po kampovima, posebno Bujanovac i Vranje su kampovi gdje imamo 200, po 200 smještenih ljudi, što su sve familije. Ovdje u Preševu je malo veći kamp, ovdje je broj oko 500-600, ali varira, nekad imamo i 1200 ljudi, znači to jest, nikad nisu brojevi isti. Juče je bio malo dan pun stresa, znači bili smo cijeli dan na terenu, kako sam sad, ta organizacija kako funkcioniše, imamo i koordinatore, imamo zaposlene, imamo volontere koji vode te workshopove, koji vode školu engleskog i njemačkog jezika. Moj posao je više u administraciji, ali imam isto tako i direktan kontakt sa izbjeglicama. Planiramo taj novi projekat sa maloljetnom djecom bez pratnje.
Koliko ima djece bez roditeljske ili starateljske pratnje?
Ove dvije godine, od kako smo tu, u stvari dvije i pol godine, smo sreli jako puno djece koja su na ovom putu sama, a djeca su od 7 pa do 18 godina.
Zar je moguće da dijete od 7 godina luta samo po svijetu?
Pa da vam pravo kažem, i meni je to bio šok na početku, posebno u Beogradu parku kad sam ih vidjela prošle godine u februaru na minus 15, kad su nas molili da im kupimo vreće za spavanje. To mi je bilo užasno. Znači, baš imamo i slike sa tom djecom koja su pretežno iz Afganistana, ili su ih roditelji poslali jer nemaju para da krenu s njima, ili su im poginuli roditelji, umrli, tako da nemaju nikog i oni su krenuli s ovim ljudima.
Kakvi su planovi? Da li ostajete u humanoj misiji?
Mislila sam da će ostati 7 dana, pa je to se produžilo na 3 mjeseca. Evo sa 2,5 godine, ne znam. Ja mislim i kad prođe ova izbjeglička kriza da ću ostati na balkanskoj ruti, možda dođe i do Bosne i Hercegovine, već sam nešto razmišljala o tome, u socijalnom segmentu. Znači, ne mislim odustajati, prestajati s ovim radom. Financijsku podršku imamo od privatnih lica, znači to su u Švicarskoj ljudi koji nas prate na Facebooku, međutim jako puno firmi je se isto tako javilo, pošto smo mi oslobođeni poreza, znači naši donatori su u Švicarskoj oslobođeni poreza, doniraju nam, ali to se uvijek dešava prije Božića, kad svi vole da doniraju, a podržala nas i Švicarska ambasada 3 mjeseca za stomatološku kliniku. Uglavnom se snalazimo.
Šta bi bila preporuka nekog ko zapravo živi s migrantima? Kako se njima može pomoći na najbolji način?
Pa gledajte, ta kriza je se mijenjala kroz ove dvije godine. Na početku je to bila pomoć u hrani, odjeći. Znači, ljudi su spavali po ulici, po cestama, po šumama. Momentalno su u kampovima gdje imaju i krov nad glavom, imaju i hranu, 3 obroka na dan, imaju sve. Što meni leži na srcu je da se s tim ljudima priča, da se ti ljudi gledaju, da znaju da smo mi iz cijele Europe došli tu da im pomognemo, da budemo s njima, da nisu napušteni, da nisu zaboravljeni, što je njima jako bitno. I ono što je meni najviše smetalo u Švicarskoj kad sam došla iz Bosne i Hercegovine, da ljudi misle da si iz neke zemlje gdje nemate ni vodu, ni struju, gdje si primitivan, gdje nisi putovao. I to mi je uvijek bila želja da ovim ljudima pružimo tu neku normalnu komunikaciju između nas. Znači, s nama zajedno rade i izbjeglice. Znači, mi smo ih involvisali u sve naše projekte i nastavnike i u kafiću rade. Imamo i frizerski salon, to sam zaboravila da spomenem, i to oni sami vode. Znači, želim da tim ljudima dam jedan osjećaj da imaju normalan život, da nisu samo izbjeglice, nego da ti ljudi imaju ime i prezime, jer imali su živote i prije ovog izbjegličkog.
Govorila je Vanja Crnojević, rođena u Maglaju, danas živi u Švajcarskoj, ali veći dio vremena provodi pomažući migrantima u Preševu, na jugu Srbije, u Grčkoj ili na drugim područjima.
slobodnaevropa.org.
Prema brojnim ocjenama sa međunarodnih i domaćih adresa, korupcija je jedna od glavnih prepreka demokratskom, ekonomskom i ukupnom društvenom razvoju Crne Gore, a jedan njen vid, čijeg su postojanja svi svjesni zahvaljujući aktivnosti NVO sektora, sada je jasno kategorisan pojmom koji do sada nije bio poznat široj javnosti. Kronizam zapravo predstavlja dodjeljivanje poslova i privilegija u javnom sektoru na osnovu ličnih, odnosno političkih afiniteta. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Kronizam je nov u Crnoj Gori samo kao pojam, ali ne i kao pojava. O kronizmu se često u medijima govori kao značajnom problemu koji nanosi veliku štetu ukupnom društvu, ali često neposredne posljedice osjete pojedinci koji nisu dobili ono što im po sposobnostima, obrazovanju i kvalitetima pripada zbog nekoga koji ima dobre lične ili političke veze. Nevladina organizacija 35 mm koja je dio građanske alijanse i u okviru šireg medijskog projekta u vezi sa kronizmom organizovala konferenciju tokom koje je direktor ove NVO Darko Ivanović naveli i podatke prethodnih istraživanja koja su pokazala da se 52% ispitanika smatra diskriminisanim u oblasti zapošljavanja. To je poražavajući broj i može se reći da kronizam opterećuje crnogorsko društvo, rekao je Ivanović.
Praksa pristrasnosti pri dodjeli poslova i ostalih pogodnosti prijateljima, provjerenim kolegama, koje posao čeka praktično, naročito u politici i između političara i organizacija koje ih podržavaju. Najlakše je kritikovati one koji su na vlasti i pogledati kako se rade ti partijski dilovi predizborni i postizborni. I u opštinama gdje su konstituisane nove vlasti imate situacija gdje su nekim čudom rođaci, prijatelji, partijski sudružnici na određenim pozicijama, pa često i mimo procedura. To je uvriježena stav u Crnoj Gori, možemo slobodno primijetiti, i politički kronizam implicira kupovanje i prodavanje usluga poput glasova u zakonodavnim tijelima, činjenja usluga organizacijama, davanje diplomatskih mjesta na egzotičnim destinacijama i ekonomske i socijalne troškove kronizma snosi društvo.
U pripremi je nov zakon o državnim službenicima i namještenicima koji prema ocjenama iz Evropske unije predstavlja temelj u rješavanju problema kronizma, a početak njegove primjene se najavljuje za 1. jul ove godine. Do tada ostaje na snazi važeći zakon koji ne propisuje stroge kriterijume pri zapošljavanju u javnom sektoru, od oglasa preko testiranja i intervjuisanja kandidata do konačnog odabira. Anita Ljusović, Uprava za kadrove.
Ono što budući državni službenici moraju razumjeti jeste koliko je pozicija državnog službenika odgovorna uloga u kreiranju sistema, odnosno koliko se etično i nepristrasno i sa maksimalnim radom i zalaganjem mora pristupiti datom poslu, zato što službenici odgovaraju građanima za ostvarene rezultate.
U medijima je više puta ukazivano na slučajeve koji predstavljaju jasne indikatore konkursa namještenih za odabrane, odnosno primjere prakse u javnom sektoru da se oglasi za radna mjesta objavljuju na svega jedan dan ili tokom vikenda. Mladen Tomović, Agencija za sprječavanje korupcije.
Za godinu dana monitoringa, dakle kompletna 2017. godina, došli smo do podataka da je 98 institucija javnog sektora objavilo 417 oglasa u trajanju od jednog dana ili dane vikenda, od čega je više od 714 radnih mjesta bilo oglašeno navedenim oglasima. U svim slučajevima smo dakle donijeli mišljenje za navedene institucije, jer to je nadležnost agencije, da navedeno oglašavanje predstavlja prema definiciji Zakona o sprječavanju korupcije ugrožavanje javnog interesa, povreda prava kandidatima na dostupnost radnih oglasa, odnosno oglasa o radnim mjestima pod jednakim uslovima.
Dobar indikator dosadašnjeg značaja koji je država davala zapošljavanju najkvalitetnijih kandidata, odnosno eliminaciji mogućnosti da prođu kandidati sa slabijim referencama, ali boljim vezama, predstavlja odgovor Marije Tomović iz Ministarstva javne uprave, koja je odgovorila na pitanje koliko slučajeva kronizma su registrovali inspekcijske službe.
Upravna inspekcija u svom radu nema mehanizme da utvrđuje da li postoji političko zapošljavanje ili ne postoji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Travničanka Adla Kahrić izabrana je za voditeljicu istraživačkog tima National Geographica, poznatog svjetskog udruženja osnovanog s namjerom promicanja nauke. Mlada genetičarka koordinirat će timom kojim će u fokusu biti analiza stanja i bolesti raža u Mediteranskom moru. S njom je razgovarala Marija Augustinović.
24-godišnja genetičarka Adla Kahrić iza sebe ima više od 30 znanstvenih radova, sudjelovanje na brojnim međunarodnim konferencijama. A ovih dana je i izabrana za voditeljicu jednog od naučnih timova National Geographica.
Oni imaju konkurse primarno na godišnjem nivou koje objavljuju i primaju određen broj iz čitavog svijeta. Dakle, aplicira student sa Yale-a, sa Harvarda, to je poprilično svjetski nivo. Dakle, treba da imaš revolucionu ideju, treba da budeš jako, jako dobar da bi on te pripustili. Iako sam ja potajno uvijek gledala njihovu stranicu i razmišljala da li da apliciram ili ne, jednog dana sam ipak skupila hrabrost jer sam s situacija da sam dostigla dosta veći level nego što moji, kako to izgleda, učnjaci imaju u nauci, u publiciranju i sličnim radoma i sa tako iskustvo.
Adla je svoj dosadašnji znanstveni rad posvetila zaštiti marinskog akvatorija Bosne i Hercegovine, a kao dio tima National Geographic bavit će se procjenom stanja i dijagnostikom oboljenja kod raža u Mediteranskom moru.
Moje istraživanje bit će bazirano da idem na terene i samim tim radim kasnije te laboratorijske analize. Bazirano sam na Mediteranskom moru, primarno Jadranskom moru i rašću dijagnostiku i bolest raža. Naravno, gledat ću da se više bazira na naša područja. Kao jedan od glavnih ciljeva jeste da snimimo dokumentarni film, što bi naravno predstavljalo veliku reklamu za naše prostore.
Višegodišnji cilj ove mlade znanstvenice je uvođenje marinskih zaštićenih područja, koje, kako upozorava, Bosna i Hercegovina trenutno ne posjeduje. To govori i o tome da se država, osim dnevno političkih prepucavanja, kada je riječ o izgradnji Pelješkog mosta, ne obazire mnogo na zaštitu Neumskog zaljeva kao svog jedinog izlaza na more.
U Bosni apsolutno nemaju zaštićena područja i mislim da je to jako neophodno. A nekako mi se čini možda da država nema toliki osjećaj da je možda potrebno. I treba se mnogo vrsta staviti na tu crvenu listu da se zaštiti. I onda samim ti naravno treba da se zaštiti to marinsko područje kako bi te vrste koje su navodno ili ugrožene mogu opstati u toj sredini.
I baš kao što Bosna i Hercegovina nema zaštićena marinska područja, nema ni ozbiljne brige države za znanost, ali ni dovoljno motiviranih mladih. Iako kaže da je uložila mnogo truda za završetak studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, Adla ističe da su individualni rad i ambicija bili presudni za njen uspjeh.
To je ipak stvar vlastitog truda i vlastitih ambicija. Zašto? Zato što uvijek kažem, pokušala sam napraviti aktualnu tematiku u nauci u svijetu, jer na drugačiji način ne bi se uspjelo. Generalno na našim fakultetima često se susrećemo sa činjenicama da radimo ono što možda nama nije trenutno aktualno, što je zastarjelo i samim tim ne možemo možda da pratimo to takozvano moderno doba nauke. Radila sam različitim velikim projektima, tako tipa projekti i komunikaciju s ostalom omladinom zvana. Mislim da imaju veći vjetar u leđa, da tako kažem, jer nekako se ne boje aplicirati. Mislim da jednostavno se ne boje da radi, da postižu rezultate dobre. A kod nas je možda to nekako na stand by.
U takvom ambijentu ni Adla nije sigurna hoće li karijeru nastaviti u svojoj zemlji ili će doktorski studij upisati u nekoj drugoj državi čije vlasti pokazuju više zanimanja kako za znanost, tako i za budućnost mladih.
Želim da ostanem nauci, to mi je primarno. Nisam sigurna gdje je tačno i kako, jer ne znam da li će ostajati, da li će ići van granica, ne znam koliko će država primijetiti ovaj trud. Slično, mislim da primarno toga sve ovisi. Ja sebe izgrađujem ovdje i nije baš da sam ja toliko u minusu. Ako neko ne prepozna, idem dalje.
Radio Magazin.
Po dolasku u Bosnu, Franjevci su se prvo nastanili u Srebrenici. 750 godina kasnije potekla je ideja da jedna ulica u ovom gradu dobije naziv iz istorije Franjevaca. Delegacija Franjevaca iz cijelog svijeta posjetila je opštinu Srebrenica i ta ideja je još jednom aktualizirana, zabilježio Sadik Salimović.
Franjevci su u Srebrenici obnovili kapelu Svete Marije i tu se sada redovno održavaju mise. Frajoso Oršolić, župnik župe Zvornih Srebrenica, napominje da se planira izgradnja centra za dijalog i pomirenje, ali postoji ideja za još nešto što će podsjećati na istoriju Franjevaca.
Naša želja jest da konačno i ovaj grad Srebrenica ima Franjevačku ulicu, kao što svi gradovi Bosne i Hercegovine, pogotovo tamo gdje su Franjevci, imaju Franjevačku ulicu, počeši od Sarajeva pa do Banja Luke i tako dalje.
Senad Subašić, savjetnik načelnika, ističe da će skupština opštine razmotriti i zasigurno odobriti ovu ideju.
Srebrenica zaslužuje upravo iz ovih podataka koje smo malo prije imali, neoborivih činjenica, da se jedan dio grada, odnosno ulica u Srebrenici, zove ulica Bosne i Srebrenice.
Delegacija Franjevaca iz cijelog svijeta posjetila je Srebrenicu u cilju širenja dijaloga i pomirenja. Fra Russell iz Sjedinjenih Američkih Država navodi primjer kako se to čini u njegovoj zemlji.
For us in the United States, the best way for us to promote peace.
Da pošto ima puno imigranata tamo i raznih vrsta mišljenja, treba prvo proširiti um i da prihvataš druge osobe. I kad možeš da prihvataš druge osobe, onda možeš da razumijete jedni drugima i da pomažete jednim drugima na najbolji način što moguće. Treba se proširiti da prihvata različite mišljenje i različiti narod.
Franjevci su posjetili memorijalni centar i odali poštu žrtvama genocida, među kojima je i katolik iz Srebrenice Rudolf Hren.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.